Je prezenta In-nisġa tal-ħsieb L-istorja tal-filosofija Miktuba u i-prezentata Min Joe Friġiri
Nistgħu ngħidu li fl-idea tal-iżvilupp tal-ispirtu Hegel idaħħal dimensjoni ġdida fil-filosofija Id-dimensjoni tal-istorja L-idea li biex tifhem sitwazzjoni ġrajja jew avveniment trid tara kif żviluppaw minn ħarġu kif bdew il-fejn sejrin. Matul il-karriera tiegħu, Hegel studja kif bdew żviluppaw diversi reliġjonijiet, il-mixja tal-istorja umana u l-evoluzzjoni tal-filosofija nfisha. Sa minn kmieni, Hegel fehm li r-reliġjon ma kienitx domma astratta. Imma l-espressjoni ta' ċerti bżonnijiet u tendenzi umani bażiċi, li ma sibomx sħaħ u preżenti fl-istess ħin f'xi reliġjon waħda partikolari, u lanqas ma sibhom neqsin għal kollox minn xi waħda minnhom, tant li n-natura vera ta' reliġjon toħroġ mill-kuntatti u l-kuntrasti ta' reliġjonijiet bejniethom. U fl-aħħar skont Hegel fil-filosofija.
Thank you.
l-istorja umana, jgħidilna Hegel, fil-bidu tider isa bank tal-biċċerija, li fuqu jitqattaw nazzjonijiet sħaħ u miljuni ta' individwi. Imma lil xi ħadd li ħares blajn tar-raġuni, l-istorja turih l-aspett razzjonali tagħha. L-istorja tal-umanità, brutali kemm trida, xorta waħda turi għal Hegel sens ta' progress u twessieħ tal-libertà. Fejn tidħol il-filosofija mbagħad, Hegel iwissina biex ma nħarsux lejn l-istorja tal-filosofija bħalli kieku kienet biss kronaka ta' tweġibiet li jikkompetu bejniethom biex jirrispondu xi mistoqsija mqiegħda ħażin. Imma pjuttost bħala l-iżvilupp tal-ideat matul iż-żmien u t-twelit ta' ideat ġodda li gwadanjaw mill-konflitti u l-konfronti tal-imoddi. Dan il-proċess ta' konfrontazzjoni u titjib Hegel isejjaħlu dialettika. Proċess li juri mhux biss kif il-forum tal-ħsieb jaħbtu kontra xulxin u jeliminaw lil xulxin, imma huwa wkoll teleoloġija mixja ġenwina minn modi taħsib difettużi għal oħrajn aħjar minnhom fil-metafiżika, fl-epistemoloġija, fl-etika, fl-istorja soċjali, fl-istorja tal-arti u fl-istorja tar-reliġjonijiet. Il-ħsieb dialettiku, meta jara li tħallna fis-sqaq, jurina kif noħorġu minnu, jurina kif nelbu l-kontradizzjoni. Kant u Schelling, fi kliem Hegel, ma arfux il-qawwa tremenda tan-negattif. Meta tiltaqa' ma' kontradizzjoni, il-raġuni tħossha kostretta li tħalli wraha il-ħsieb l-antik u taqbad triq oħra, tieħu pożizzjoni ġdida. Anki jekk fil-ħsieb il-ġdid aktarx titfaċċa kontradizzjoni oħra li mill-ġdid twassal għas-soluzzjoni dialettika. l-istoria għal Hegel hija l-proċess ta' kif naslu li nifmu x'aħna tassew, ta' kif insibu li l-nanfusna fid-dinja, billi narfu li maħniex alienati, mifrudin mil-bqija tar-realtà, għax kollox hu mdawwal bil-ħsieb uman u mimli bih. Fil-bidu il-bniedem iħossu parti mid-dinja, mitfun fin-natura u biċċa waħda magħha. Fit-tmiem il-proċess iħossu liberu fl-arfien tiegħu innifsu. Fin-nofs hemm is-sekli twal ta' alienazzjoni li fihom il-bnedmin jitħabtu biex japprezzaw il-libertà li tagħżilhom mill-ħlejjaq l-oħra mingħajr ma jħossu ruhom maqtuajn mid-dinja naturali. It-taqtija titqal għax aktar ma naraw li nanfusna bħala parti mill-ordni naturali, aktar insibuha diffiċli biex nirrealizzaw li aħna liberi. L-introspezzjoni ma twassalna mkien lanqas. Biex narfu li nanfusna, għandna bżonn narfu li l-oħrajn, u li l-oħrajn jarfuna, għax aħna ħlejja soċjali, u l-identità tagħna nibnuha flimkien, f'kuntest interpersonali. Irrid għalhekk ikun hemm kuxjenza oħra biex tkun tista' tinħoloq u tiżviluppa l-autokuxjenza. Konfront bejn żewġ kuxjenzi huwa l-qofol tar-relazzjoni bejn is-sit u l-iskjaf. Meħud aktar tard minn Marx bħala mudell għat-teorija soċjali tiegħu u minn Jean-Paul Sartre bħala eżempju ta' ħajja inawtentika fl-Lettre à l'Union. F'Hegel tnejn min-nies żewġ autokuxjenzi jikkonfrontaw lil xulxin biex juru lilhom infushom li huma liberi u indipendenti. Kull wieħed minnhom fil-bidu jipprova jittratta lill-ieħor bħala oġġett, imma l-ieħor ma jirreaġix bħala oġġett. Tqum għalhekk taqtija l-mewt bejniethom li fiha kull wieħed minnhom jiġġieled biex jirbaħ ir-rikonoxximent tal-ieħor. Il-punt tal-battalja huwa r-rikonoxximent, mhux il-erda tal-ieħor. Jekk l-ieħor imut, ma consista io riconosci l'ildaclio tlu. Il presenza tali hormela mi isbis teddida jew forza purament distruttiva. Bix taraf li lek innifsek, embżon li liħor jibqaħaj. Fil-ġlida għal-rikonoxximent, kull wieħed jipprova jsalva li l-nifsu, imma jipprova wkoll fejn possibbli iħares il-ħajja tal-ieħor. Meta jirbaħ wieħed u l-ieħor jibqaħaj, jirrebbieħ isir kuxjenza għali anfisa, indipendenti, sit, waqt li l-ieħor it-tellif isir kuxjenza għal-ħaddieħor, skjaf jew irsir. Din is-sitwazzjoni toħloq paradoss, għax għalkemm is-sit huwa autosuffiċjenti, fis-sens li għandu l-iskjaf jiddependi minnu, huwa wkoll dipendenti fuq din id-dipendenza. Għax għalkemm għandu l-poter, is-sit jiddependi fuq ix-xogħol tal-iskjaf. L-iskjaf għandu relazzjoni diretta mal-art, għax jaħdimha biex tagħti l-frott, waqt is-sit jista' biss juża dak li għaddilu l-iskjaf. Fil-kors ta' din id-dialettika, l-iskjaf, minħabba relazzjoni diretta mal-ambjent, isir autosuffiċjenti, waqt l-issit, minħabba li jrid mill-iskjaf, isir għal kollox dipendenti fuqu. Fuq il-modell hegelian tar-relazzjoni bejn is-sit u l-iskjaf, Karl Marx jibni t-teżi ċentrali tiegħu tal-ġlida tal-klassi u tad-deġenerazzjoni u l-autodistruzzjoni tal-klassijiet ekonomiċi dominanti. F'Hegel, il-fatt li s-sit jibqa' jkollu bżonn ir-rikonoxximent tal-iskjaf joħloq instabbilità ġdida fir-relazzjoni ta' bejniethom. Għax is-sit issa jsib li l-iskjaf, minħabba li għandu rrieda mjasra, ma jistax li s-sit jagħtih dak ir-rikonoxximent li jistenna minn xi ħadd indipendenti. L-iskjaf ikollu bil-fors jgħid iva, u r-rikonoxximent li jagħti ma jiswix għax ikun sfurzat. Biex toħroġ minn din is-sitwazzjoni, il-kuxjenza aljenata tfittex li tħaddem waħda minn żewġ strateġiji. L-ewwel strateġija hi dik tax-xettiku li abbanduna l-verità u kull triq li tista' twassal għaliha. L-oħra hi dik tal-istojku li juri indifferenza lejn id-dinja u jidentifika ruħu mal-ħajja interjuri. Hemm ukoll il-kuxjenza infeliċi ta' dawk li jiddisprezzaw id-dinja u jixtiequ li jħilsu malajr kemm jista' jkun mir-rabta mal-ġisem. Il-kuxjenza infeliċi hi kuxjenza aljenata għal kollox, maqsuma fit-tnejn bejn ir-realtà fiżika u r-realtà spiritwali. Insibu l-istess qasma fit-teoriji dualisti tal-età tar-raġuni. L-istrateġija tagħhom kienet li jħarsu lejn id-dinja bħala mekkaniżmu materjali li stajna narfuh u nifmuh għax hemm armonija prestabilita bejn in-natura u l-ħsieb, bejn id-dinja materjali li titmexxa mill-liġijiet stretti tal-fiżika u d-dinja spiritwali li mhix suġġetta għal dawn il-liġijiet. Nafu x'kienu l-problemi ta' Descartes meta ġie biex jitkellem fuq ir-relazzjoni bejn il-ġisem u r-ruħ. Imma l-problema tal-interazzjoni bejn sustanza materjali, il-ġisem, u sustanza spirituali, il-ruħ, baqgħet tħabbad lill-filosfi l-oħra kollha tal-età moderna u tibqa' tħabbad lil dawk li bqgħu jaħsbu fil-bniedem bħala mamul jew kompost minn żewġ sustanzi li ma jixtiebħu xejn bejniethom għax m'għandhom l-ebda kwalità jew proprjetà komuni. Biex jeħles minn dan id-dualizmu, Hegel jinqeda b'idea li tixbaħ ħafna lil dik ta' Spinoza. Ir-relazzjoni bejn l-idea u d-dinja tixbaħ lil dik bejn il-lingwa u l-espressjoni tagħha fil-ħajja soċjali. Bħalma sistema biex tot bħala lingwa għandha ssib mezz kif tesprimi ruħha, hekk l-idea jew l-ispirtu ta' Hegel għandhom bżonn imħuħ finiti bħal tagħna biex jesprimu ruħhom. Mhux talli m'hemmx firda jew dabien bejn l-ispirtu u d-dinja materjali, talli l-idea għandha bżonn id-dinja materjali, dinja li teżisti fl-ispazju u żmien biex tesprimi ruħha. Il-ħsieb irid jikkonkretizza ruħu fil-materja, fil-kelma, biex ikun jista' jsir jew iservi bħala għodda tal-komunikazzjoni. Ma tistax l-idea jsir kuxjenti jew autokuxjenti jekk ma jkunx hemm realtà jew relazzjoni mal-oġġetti materjali. In-natura wkoll hija espressjoni tal-ispirtu. Għal Hegel, bħalma għal ħafna filosfi u artisti oħra li ġew qablu, in-natura u l-istorja huma ta' bil-ħaq il-kelma tal-la, il-mod kif alla jesprimi ruħu.
Għadkom kemm smajtu In-Niżġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.